Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Kong David, del 1.
Det her program bliver endnu et dyk tilbage i det gamle testamentes største fortællinger. Vi har før talt om David og Goliat, den arketypiske historie om den lille kloge, der sejrer over den store og stærke. Og denne gang så udvider vi perspektivet og begynder på en serie af programmer, hvor vi skal fortælle, hvad der siden skete med denne her David.
Og det vil jeg gerne sige tak for, fordi faktisk han er meget uklar for mig stadig, David-karakteren. Fordi, altså, jeg tænker, hvis man tager sådan de største karakterer i Bibelen, så har vi ligesom Jesus og Moses er oppe i toppen. Og så bliver David nævnt utrolig mange gange, og i det nye testamente bliver han jo refereret til som den helt store. Men Christian, jeg må indrømme, at han har stået meget uklar for mig. Altså, hvorfor er han så vigtig? Og faktisk også, hvem er han mest vigtig for? Er det jøderne eller de kristne? Men det, vi har læst indtil videre, David, vil jeg sige, at udover det har været langt, så synes jeg, det har været forrygende, og det er noget af det mest velkomponerede, jeg har læst af Bibelen indtil videre. Men jeg tror stadig, jeg står tilbage med spørgsmålet, hvorfor er han egentlig så vigtig?
Ja, altså faktisk er der skrevet mere om David, end om nogen anden karakter i Bibelen, inklusive Jesus. Altså det vil sige, der er flere tekster, der på en eller anden måde refererer til David, end til nogen andre. Og han er nok bedre kendt som Kong David, og det er der en grund til. Kong David er den første konge af hele Israel. Han er far til Kong Salomon, en anden legendarisk karakter. Kong David er ham, der samlede landet, lidt a la Harald Blåtand, der ifølge legenden samlede Danmark cirka 2.000 år senere i sådan virkelig historie. Og der er nogen, der kalder Kong David for den første fuldblods karakter i nedskreven historie, altså før vi har haft mytiske helte eller sådan nogle arketypiske papfigurer, der skal udgøre det for forskellige moralske principper, men her har vi virkelig en mand, der har motiver, der handler, der angrer, der begærer, der lider og der vinder, og ikke sådan naturligvis kommer til den rigtige konklusion hver eneste gang. Og heller ikke nødvendigvis bliver straffet for det. Vi har et virkeligt menneske, ikke en gud, ikke et perfekt billede, men et menneske. Vi skal i det her første program se på historien om, da David blev konge. Og det er 1. Samuels bog i det gamle testamente, og en lille bit smule af 2. Samuels bog. Det er, hvordan han bliver udnævnt af profeten Samuel og overtager kronen efter kong Saul, der er sådan lidt en tragisk karakter. Og i det her program, så vil vi for det første se på selve historien. Det her, det er virkelig et drama med venskab og bedrag og sindssyge og blodige slag. Og for at forstå David, så bliver vi også nødt til at forstå Samuel og Saul. Det her trekantsdrama mellem de her sådan ret tragiske og store karakterer. For det andet, så skal vi prøve at finde ud af, hvem David var i virkeligheden. Fandtes han overhovedet, eller er det her bare en myte? Og punkt 3 kommer lige efter det, fordi hvorfor betød han så meget? Og hvad betyder han i dag? Ikke bare, som du siger, i jødedommen, men også i kristendommen. Så det er noget af det, vi kommer ind om i det her program. Velkommen til.
Jamen, vi har jo før været inde på historien om David, der bekæmper den her kæmpe Goliat. Og hvis man vil høre den, kan man gå tilbage. Men nu går vi sådan lidt mere i dybden med ham som den overordnede karakter. Og det foregår jo i den første Samuels bog, og sådan set også den anden. Og hvor mange af de andre profetbøger, de handler om de her syner og varsler, så i hvert fald noget, der stak ud for mig, så handler den her i høj grad om dramaet mellem Saul og David, og så med Samuel her, den her profet, som en mere eller mindre falleret mentor. Samuel, hvis vi starter med ham, han bliver bedt af Gud om først at salve Saul til kongen. Men der opstår det her plot twist, at Gud synes simpelthen ikke, at det fungerer med Saul. Og det gør han ikke, fordi Saul ikke adlyder Guds ord, og derfor bliver han så forkastet af Gud. Det ændrer dog ikke på, at Saul stadig er kongen, men Gud har ligesom gennem Samuel udset David som den rette, og derfor bliver han Guds udvalgte. Og det starter jo godt for den her unge David, der ligger ud med at bekæmpe Goliat, der ligesom har lagt sit visitkort og sagt, her er jeg. Og deraf så kommer han ind i Sauls hof, og her der fortsætter succesen for David. Han bliver sendt i krig og ender med at blive faktisk mere populær end Saul selv. Derudover så bliver han faktisk bedste venner med Sauls søn Jonathan, og han bliver også gift med Sauls datter. Men al den her succes, som David han får, det resulterer i, at Saul han faktisk bliver misundelig. Og han beslutter sig for, at han vil dræbe David, og derfor må David flygte. Og det her Saul jagter David vildt og længe. Men faktisk så sker der på et tidspunkt, sådan, at Saul i en situation, hvor han er helt alene, og uden han ved det, er David og hans mænd sådan, omkring ham, sammen med ham. Og i den her situation ville det jo være det letteste for David at dræbe Saul. Og det bliver han også opfordret til. Men David vælger i stedet for at skåne Saul og anerkende ham som hans konge. Og det bliver Saul simpelthen så berørt over, at han anerkender, at David skal være konge på et tidspunkt. Der er nogle kontinuitetsting, og der er noget, der går igen, men det kan vi også komme ind på. Den her første Samuels bog, den ender med et drabeligt klimaks, hvor Saul og hans sønner dør i en krig med filisterne. Og det bliver David faktisk meget ked af det over. Og selvom der efterfølgende stadig er nogle krigskonflikter mellem David og Sauls efterkommere, så ender det med, at David til sidst bliver gjort til konge over hele Israel.
Det er sgu et meget godt resume, Lauke. Det er en lang, kompliceret tekst, og der er alle mulige detaljer. Og der er alle mulige, som du siger, kontinuitetsproblemer eller udfordringer, fordi vi har her at gøre med, som med så mange andre, et narrativ, der virker til at være sammensat af forskellige fortællinger. Vi mener, at den er skrevet ned på den her måde, eller samlet på den her måde, i det omkring det 6. århundrede før Kristi fødsel. Det er under eller lige efter den babylonske eksil, som vi også har talt om i forhold til Ezekiel, hvor der er sådan en teori om, at de her jøder i eksil i Babylon skrev alle de her bøger sammen, skrev alle deres religiøse eller hellige tekster sammen for ligesom at bevare jødisk kultur. Og det kan man godt forestille sig, at et folk i eksil ligesom gør noget ekstra ud af på en eller anden måde og samle den tradition, de har. Der er en respekt for teksten, fordi den kommer fra noget, der var engang, som gør, at man ikke redigerer det mere. Det nemmeste for en redaktør ville have været ligesom at reelt at skrive de her tekster sammen, men det man gør, det er, at man fletter dem sammen, som vi før har talt om, alt fra Noahs ark til mange af de her profettekster osv. Så hvad er konteksten? Konteksten er ligesom det kongerige, der var. Efter, kan man sige, rent sådan kronologisk eller bibelkronologisk, så har du ligesom skabelsen af det hele, og så har du den store historie først om patriarkerne, som Moses selvfølgelig, udvandringen og lovningen om det hellige land. Og så har du dommerbøgerne, som, hvor vi har dykket lidt ned i dem før, men som alle de her historier, der i og for sig har som gennemgående tema, og det ser man også som en tilbageskrivning fra den her tid i eksil, at de israelske folk igen og igen ikke gør det, Gud beder dem om, og derfor går det galt, og det går galt, og det går galt. Og så kommer vi ligesom til denne her historie i deres fortælling, som er den første gang, at der ligesom er et kongerige, og det samles, og det hele virker, og du ved, yes, nu er Israel der, ligesom Gud havde lovet dem det. Så på mange måder handler historien om, hvordan Israel fik et monarki, og hvorfor. Det er sådan en formativ myte, ligesom den om Moses er.
Ja.
Og hvorfor ville Gud overhovedet have en konge? Kongerne er noget, de har set på i Mesopotamien, i Babylon, i Egypten. Og det er tit det her karakter, der står og udnævner sig selv til Guds efterfølger. Så det er sådan lidt en tvivlsom karakter også, og det udspejler sig virkelig i det her drama. En ting er, at Gud bliver utilfreds med kong Saul, som er den første Samuel udnævner, men en anden ting er, at Gud generelt er super skeptisk over for hele problematikken. Han siger, hvorfor vil de have en konge? De har jo mig. Og Samuel siger, ja, det ved jeg godt, men altså, de bliver ved med at bede om det, så Gud sådan lidt, okay, så giver vi dem en konge. Og der har vi flere forskellige af de her fortællinger. Der er blandt andet denne her om Kish, som er Sauls far, og hans får, der er væk, og så er Saul ude at lede efter dem, og da han kommer til en by, så siger han, lad os finde en klog mand, en eller anden form for spåmand, og spørge ham om hjælp, og det viser sig så at være Samuel, og Samuel siger så, jeg vidste godt, du kom, og det er faktisk dig, der skal være kongen. Det er sådan en historie. Lige efter kommer der en anden fortælling, hvordan at Samuel, han samler det israelske folk, og udnævner ligesom Saul foran dem. Og der er det sådan, at jamen, hvor er han henne, ham her? Og så siger de, at han gemmer sig nede ved, altså blandt bagagen på en eller anden måde, som igen er sådan en historie om den usandsynlige konge.
Derpå stævnede Samuel folket sammen hos Herren i Mispa og sagde til israelitterne, dette siger Herren, Israels Gud. Jeg førte Israel op fra Egypten, og jeg redde jer fra Egypten og alle de andre riger, der undertrykte jer. Men I har i dag forkastet jeres Gud, som har frelst jer fra alle jeres ulykker og trængsler. For I har sagt, nej, en konge skal du sætte over os. Træd nu frem for Herrens ansigt, stamme for stamme og slægt for slægt. Så lod Samuel alle Israels stammer træde frem, og lodet faldt på Benjamins stamme. Derefter lod han Benjamins stamme træde frem, slægt for slægt, og lodet faldt på Matris slægt. Og til sidst faldt lodet på Kish søn, Saul. De ledte efter ham, men kunne ikke finde ham. Så spurgte de igen Herren, er manden her? Herren svarede, han har gemt sig ved trosset. Så løb de hen og hentede ham, og han trådte frem midt i folkemængden. Han var et hoved højere end alt folket. Da Samuel sagde til dem alle, her ser I ham, som Herren har udvalgt. Hans lige findes ikke i hele folket. Og alle brød ud i hyldestråb. Kongen længe leve.
Det er jo nogle forskellige eventyrfortællinger på en eller anden måde, om hvordan Saul blev kongen. Og så er der også det her slag, som handler om, at der er nogen, der, og det er der hele tiden, fordi at det jødiske folk er hele tiden angrebet af den ene og den anden, og de er hele tiden i krig, lidt ligesom at kigge på Danmark og Sverige i gamle dage. Og på det tidspunkt er der nogen, der lover, at de vil stikke det ene øje ud på hele det israelske folk, eller i hvert fald en hel by eller sådan noget. Og så siger Saul, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og så samler han efter sine 300.000 mennesker, og går ind og slagter dem. Og på den måde viser han. Altså, det er sådan, det er på en måde tre forskellige myter. Og det samme ser vi senere med David. Det var vi inde på også i historien om David og Goliat. At der er både historien om, hvordan Samuel finder ham i sin familie. Der er også historien om David og Goliat, da han pludselig viser, at han er den her store kriger. Og så er der også fortællingen om David, som kommer ind og spiller lyre, og sådan på en eller anden måde på den måde kommer ind ved hoffet, og de her historier, de får ligesom lov til at stå. Så på den måde ligner de to hinanden, men der er sådan et overordnet spørgsmål, hvorfor er David en bedre konge end Saul, som teksten prøver at besvare. Og Saul, han er ligesom den første konge, han er den konge, der kommer efter folket har bedt om en. Han ligner en konge, han er høj og flot og så videre, men David er ligesom den ægte konge, får vi at vide, fordi at det er ligegyldigt, hvordan du ser ud, det handler om, hvad der er inde i dit hjerte. Og det er ligesom sådan grundfortællingen i det her, og grundfortællingen om, hvorfor David er den gode konge, og den legendariske konge, og hvorfor det lykkedes for ham, og det ikke lykkedes for Saul.
Christian, lad os bare starte med det her plot twist, at Gud ikke synes, at Saul skal være konge mere. Fordi jeg tænker, det havde været så nemt, at historien om David kunne også bare være, at på starten den her onde kong Saul, men at Gud synes, at han var så ond, og derfor bad han Samuel om at finde en anden, og han fandt så David. Men det gør den ikke, og det vil jeg faktisk rose den her historie for. Altså, jeg kan virkelig lide den her fortælling, at Saul er ikke ond. Altså, han er heller ikke entydigt god, og jeg kan sådan set godt se Guds argumenter for, at det fungerer måske ikke. Altså, vi skal måske opsige den her kontrakt, som vi har lavet. Men Saul har faktisk sine styrker, især i starten. Og jeg synes også, at vi kan komme ind på, hvad moralen med historien er senere. Men jeg vil bare sige, at det er sjældent, jeg har været så fascineret af en historie i Bibelen. Og det tror jeg skyldes de her tre hovedkarakterer, hvis man kan kalde dem det. Samuel, Saul og David. Men hvad er pointen med den her forhistorie?
Ja, og det starter jo endda med Samuel, kan man sige. Den starter, altså vi får hele Samuels forhistorie fra, han er en lille dreng. Og hans mor ender med at donere ham, kan man sige, til den lokale profet Eli, som er sådan en virkelig sølefigur. Altså, vi får at vide, at der ingen forbindelse er til Gud i landet. Vi kommer lige efter dommerbogen her, hvor som sagt israelerne igen og igen fejler. Der er virkelig sådan en åndelig armod i landet. Og så hører vi om Samuel, som ligesom kommer i lære hos denne her præst Eli. Og der er sådan en ret forrygende scene, hvor at den unge Samuel hører en stemme kalde på ham, og går ind og vækker Eli, som så siger til ham, at det er bare noget, han bilder sig ind, og det er bare en drøm. Og det tager ligesom tre gange, før Eli forstår, det er Gud, der taler til ham. Fordi det er simpelthen så, hvis du tænker på Abraham, der nærmest har åben telefonlinje til Gud, og Moses, der har en stor pagt med ham, så er vi et sted i jødernes historie, ifølge det her drama, hvor at de har mistet forbindelsen til Gud, og Samuel, han er ligesom the real deal. Mm. Og derfor bliver han en stor profet, og vi skal huske, at på det tidspunkt, altså profeter, som vi kender dem fra Esajas og Ezekiel, vi har gået ind i, og Daniel for den sags skyld, er ikke noget, vi faktisk har set i historien indtil da. Vi har set de her dommere, som også er høvdinger, som nogle gange taler med Gud og får en besked, men det er mest noget med angrib nu, eller du ved, de kommer for at fange dig, eller et eller andet. Og du har ligesom Moses, som er den arketypiske historie, men profeter som sådan, præster, som simpelthen har en forbindelse til Gud og kan advare konger og rådgive konger, er noget, der ligesom kommer her med Samuel. Og Samuel, han er ligesom på en eller anden måde den, der genopretter forbindelsen til Gud. Og så er det, at israelerne kommer til ham og siger, vi vil have en konge. Og Gud, han vil simpelthen ikke give dem en. Han synes, han bliver simpelthen sådan, de har jo mig, siger han simpelthen direkte. Hvad skal de med en konge? Og Saul holder flere af de her altså forrygende taler mod monarkiet som institution. Jeg vil lige læse op. Den konge, der skal regere over jer, har disse rettigheder. Jeres sønner vil han sætte til at gøre tjeneste ved sine vogne og heste og løbe foran sin vogn, eller sætte dem til fører for afdelinger på 1050 mand, eller til at pløje sin jord og høste sin afgrøde, eller til at lave sin krigsvåben og udstyret til sine vogne. Jeres døtre vil han tage til at blande salve, lave mad og bage. De bedste af jeres marker og vingård og olivenlunden vil han tage fra jer og give til sine folk. Jeres kornmarker og vingård vil han tage tiende af og give dem til sine hofmænd og sine folk. Jeres trælle og trælkvinder, de bedste af jeres okser og jeres æsler, vil han tage og bruge til sit arbejde. Jeres småkvæg vil han tage tiende af, og I bliver trælle for ham. Til den tid skal I komme til at råbe til Herren på grund af jeres konge, som I selv har valgt. Ikke? Men da vil Herren ikke svare jer. Men folket vil ikke høre på Samuel. Nej, sagde de. Vi vil have en konge over os, så vi kan få det ligesom alle de andre folk. Vores konge skal herske over os og rykke ud i spidsen for os og føre vores krige. Da Samuel havde hørt alt det, hvad folket havde at sige, fortalte han Herren det, og Herren svarede, føj dem og lad dem få en konge. Da sagde Samuel til Israels mænd, gå hjem, vær til sin by. Og jeg elsker det der, gå hjem. Du ved, det er sådan, han giver simpelthen op, det er folket. Altså, det er jo en ret forrygende tale, som jo ikke er uden merit, kan man sige. Den er ikke uden en pointe, som er, prøv lige at høre her, I lever i en eller anden form for religiøst anarkosocialistisk system, hvor alle forhandler med hinanden, og I vil have en leder. I skal bare lige vide, det er altså bureaukrati, det er topstyring, det er skatter, det er alle de her ting. Er I sikker på det? Du ved, ikke?
Jamen, men det er vildt sjovt, fordi det er jo nærmest sådan postmoderne, en anden, der rejser tilbage i tiden og stadig taler sit moderne sprog og siger sådan, nu skal I høre, altså det her med kongen, det fungerer faktisk overhovedet ikke. Og de bliver bare ved. Altså, det er faktisk, det er vildt sjovt. Altså,
det er ikke et dårligt argument mod monarkiet, specielt i en fortælling om monarkiets opståen. og det er sådan, det er sådan en ret fin fortælling om dilemmaet i, hvad det er for et skifte fra denne her urtid. Altså, der er jo et narrativ, som er, at det var helt perfekt i Edens have, og så er det på en eller anden måde blevet dårligere og dårligere og dårligere. Og der er ligesom et stort brud her. Og det ligger ligesom op til Saul, som så bliver udnævnt mod sin vilje. Han har ikke rigtig lyst til det. Han er i og for sig bare sådan en tilfældig, lokal fyr, og udvikler sig jo, efter min mening, til en helt fantastisk, tragisk karakter af sådan shakespearske, af shakespearsk format. Ikke? Altså, se bare på historien om, hvordan han bliver konge. Han udvikler sig ligesom fra sådan en formelt, han er ikke særlig god til, han siger det forkerte, og når han overhovedet siger noget, han er høj, han er mægtigt udseende, men han er sådan en simpleton, som de siger. Altså, han er sådan en dummerjan, der udvikler sig til en, i løbet af det her plot, en skræmt konge, der er plaget af onde ånder, og ser ligesom fjender over det hele, for så at have en meget, 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 altså meget tragisk afslutning på sit liv, ikke? Så Saul er ligesom blevet en konge på sådan en ret forrygende, altså en ret forrygende narrativ måde, han er blevet det på.
I byporten henvendte Saul sig til Samuel og spurgte, kan du sige mig, hvor seerens hus ligger? Samuel svarede, det er mig, der er seeren. Gå i forvejen op på offerhøjen, så kan I spise sammen med mig i dag. I morgen vil jeg følge dig på vej, og så skal jeg give dig besked om alt, hvad der ligger dig på sinde. Æslerne, som løb væk for 3 dage siden, skal du ikke bekymre dig om. De er fundet. Men hvem skal alt værdifuldt i Israel tilhøre, hvis ikke dig og hele din fars hus? Saul svarede, jamen, jeg er kun benjaminit. Jeg kommer fra Israels mindste stamme, og min slægt er den mest ubetydelige af alle slægter i Benjamins stamme. Hvor kan du sige så noget til mig? Men Samuel tog Saul og kalen med og førte dem ind i salen og gav dem plads øverst blandt gæsterne, der var omkring 30. Samuel sagde til kokken, kom med det stykke, jeg gav dig besked om at lægge til side. Kokken tog da lårstykket, løftede det op, satte det for Saul og sagde, her har du det, der er lagt til side. Spis nu, for det er gemt til dig, til dette øjeblik. Den dag spiste Saul sammen med Samuel. Derpå gik de ned fra offerhøjen til byen. Op på taget blev der ret seng til Saul, og han lagde sig til at sove. Da det blev lyst, råbte Samuel op til Saul på taget. Stå op, jeg vil følge dig på vej. Så stod Saul op, og han og Samuel gik ud sammen. Da de kom til udkanten af byen, sagde Samuel til Saul. Giv kalen besked om at gå i forvejen, og bliv her selv et øjeblik. Så vil jeg kun gøre dig, hvad Gud har sagt. Der tog Samuel oliekrukken og hældte olien ud over hans hoved, kyssede ham og sagde, nu salver Herren dig til fyrste over sin ejendom. Når du i dag forlader mig, vil du møde 2 mænd ved Rakels grav i Selsa i Benjamins land. De vil fortælle dig, at æslerne, som du gik ud og lede efter, er fundet, og at din far ikke længere tænker på æslerne, men er bekymret for jer og siger, hvad kan jeg gøre for min søn?
Så hører vi så, at Saul ellers er en ret succesfuld kriger. Han besejrer en hær uden våben på et tidspunkt, fordi at, altså på det tidspunkt er smedekunsten noget, der altså bliver set som lidt ligesom, hvad kan man sige, atomteknologi er i dag. Det er noget, der er nogen, der kan, og man deler ikke, hvordan man gør det. Og hittitterne, som er dem, de kæmper med, de er mestre i det der, og jøderne har ikke adgang til den her vilde nye teknologi. Så der er en historie om, hvordan de besejrer en hittitisk hær med nærmest med bunderedskaber, fordi de ikke har våben, altså leer, tænker jeg, plåre, jeg ved det ikke, stave. Der er en historie om, hvordan hans søn der, Jonathan, lister sig ind og ligesom vender hele slaget for dem. Han besejrer den ene stamme efter den anden. Der er konstant krig. Men en af sig, så sagde man, jamen, han gør det vel meget godt. Han gør det vel egentlig meget godt. Så jeg forstår godt, de vil have en konge, fordi de er nemlig hele tiden, altså det er jo sådan, du besejrer de folkeslag, der udnytter dig. Det kan du ikke gøre, hvis det er sådan lidt en ragtag bunke af forskellige stammer og byer. Så han samler ligesom de her hære og går i krig mod dem. Men til gengæld er han så ikke perfekt. Blandt andet er der en fantastisk historie om, da de kommer til at spise honning, selvom de burde faste, og det fører alt muligt med sig, det går galt, og da de så vil spørge Gud om hjælp, så svarer Gud dem bare ikke. Altså, du ved, men det, jeg tror, det er hoveddramaet, det er det der forholdet til Gud, som lige er kommet igen med Samuel, og det bliver så endnu værre, da Gud så beder Saul om at udslette en fjendtlig stamme, hver en, altså simpelthen, altså alle mennesker, og Gud er meget udførlig og siger, at det er babyer, det er dyrene, det er hele muligheden, de skal alle sammen dø. Og der gør Saul det forfærdelige, at han tager nogle af dyrene med hjem, og også tager lederen som gissel. Og så er der sådan en ret vild scene, hvor Samuel han hører om det her, og opsøger ham. Og der er beskrevet, hvordan at Saul kommer lige ind ad døren, han har lige været ude og oprette en sejrstøtte. Og det synes jeg også er en fed figur, som ligesom, han har lige været op og bygge et monument over, hvor godt det gik, og så kommer han ind, og denne her lidt formelte karakter siger pludselig, hej Samuel, hvordan går det? Det gik rigtig godt, det kan du tro. Så han er meget snaksalig, og så siger Samuel noget i retning af, gjorde du det, du fik besked på? Og siger han, ja, det gjorde jeg. Så siger han, hvad så det, jeg kan høre? Hvad er det for nogle får, jeg kan høre? Hvad er det for nogle køer, jeg kan høre? Hvor kommer de fra? Og så viser det sig, at Saul selvfølgelig ikke har gjort det, som han skulle gøre. Han har ikke udslettet hver eneste af dem. Og så derfra og herfra er Saul diskvalificeret som konge. Gud tager sin velsignelse tilbage. Og resten af tiden, som du jo var inde på, hvor han stadig er konge, der er det simpelthen med en ond stjerne over sig, med ulykke og tragedie som det uundgåelige mål her, ikke?
Saul sagde til Samuel, jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine befalinger. Men jeg var bange for folkene og fåede dem. Tilgiv mig nu min synd og vend tilbage sammen med mig, så jeg kan tilbe Herren. Men Samuel svarede, nej, jeg vil ikke vende tilbage sammen med dig. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge over Israel. I det Samuel vendte sig om for at gå, greb Saul fat i flien af hans kappe, så den blev revet i tu. Da sagde Samuel til ham, i dag har Herren revet kongedømmet over Israel fra dig, og givet det til en anden, der er bedre end du. Han, som er Israels herlighed, lyver ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske, så han angrer. Til sin dødsdag så Samuel ikke Saul mere, for han var grebet af sorg over Saul. Herren havde fortrudt, at han havde gjort Saul til konge over Israel.
Hvad er det her for en karakter? Og hvad er det her for en historie? Jeg tror, det er tilbage til det der med, at hoveddramaet er det her forhold mellem israelerne og Gud. Gud vil ikke engang have en konge, og da han så fik en konge, så sagde han, så bliver han nødt til at opføre sig ordentligt, hvis I vil have den her forbindelse, hvis vi har den her deal. Og nu viser det sig, at Gud har ret. Saul kan ikke opføre sig sådan, som han skulle.
Ja, ja. Det vil, jeg synes ikke, at det nødvendigvis er fyringsgrund, hvis man skal tage den på arbejdsniveau. Men jeg synes jo også, der er et problem i, at Gud vil ikke have en konge. Men det vil han jo så gerne alligevel.
Ja, fordi så kommer David på scenen, og så bliver det bare endnu mere kompliceret. Og det er jo derfor, det her, som du siger, virkelig er et spændende drama. David, han kommer ind på de her forskellige måder. Han indsmiger sig ved hoffet, eller også så beviser han sit værd, eller også gør han alle tingene på en gang. Og han vil også giftes med Sauls datter nu, hvilket er et meget smart politisk move. Det er sådan, man kommer ind i den kongelige, tronfølge. Men Saul, han bliver ligesom misundelig over denne her unge, ikke så høje, rødmossede fyr, som han selv har hyret. Han bliver ligesom hyldet af alle, og derfor, da David vil giftes med hans datter, så siger han, okay, men så kom med 200 forhuder fra hittitterne, som er det vildeste krav, og det er jo tydeligvis sådan en slags, yeah right, du ved, samle månen op fra vandet og komme med det, ikke? Og det gør David sgu, og alligevel får han ikke lov til at blive gift. Og det udvikler sig ligesom, han begynder, som du siger, at forfølge David, og det bliver til sådan en lang historie om det. Og der er en ret vild historie, hvor at Saul på det her tidspunkt har forbudt heksekunst og spådomme, men ender med selv at gå til en heks for at spørge om råd, om hvordan han, altså hvad han skal gøre. Det er efter Samuel er død. Samuel, der er ikke engang en profet i landet på det her tidspunkt. Så han har selv ulovligt gjort det at gå til heks, og så finder sig ud af, at Gud, jeg har ikke nogen anden adgang til nogen form for råd. Og så forklæder han sig og går ind til en heks, og så hidkalder de ligesom Samuels spøgelse.
Samuel sagde til Saul, hvorfor har du forstyrret mig og hentet mig op? Saul svarede, jeg er i stor nød. Filistrene angriber mig, og Gud har forladt mig. Han svarer mig ikke længere, hverken ved profeter eller ved drømme. Så kaldte jeg dig frem, for at du skulle fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Da sagde Samuel, hvorfor spørger du mig, når Herren har forladt dig og er blevet din fjende? Herren har gjort imod dig, som han forudsagde ved mig. Herren har reddet kongedømmet fra dig og givet det til en anden, til David. Du adlød ikke Herren, dengang du ikke ville fuldbyrde hans glødende vrede på amalekitterne. Derfor har Herren nu gjort dette imod dig. Både dig og Israel vil Herren give i filistrenes hånd. I morgen er du og dine sønner hos mig, og Israels hær vil Herren give i filistrenes hånd.
I mellemtiden så har du så David her, ikke? Og det skal du lige tænke over noget, Lauke, som er lidt sjov, ikke? Alle Sauls arvinger dør jo, altså i løbet af det her plot. Ja. Og det er sjovt nok, at David har intet at gøre med noget af det. Som du siger, der er endda to gange, hvor David har chancen for at dræbe Saul. Der er både der i hulen, men der er også på et tidspunkt i lejren, hvor de alle sammen ligger og sover. Og begge gange lader han være. Men det vi ved om David ifølge det her drama, det er, at David på et tidspunkt går over til filisterne, altså dødsfjenden. Ja,
bogstaveligt talt dødsfjenden for Saul.
Simpelthen, og det er dem, som David selv har kæmpet med. Altså, Goliat var en af filisterne. Det vil sige, det er de her mennesker, der har lovet, at de vil udslette det jødiske folk. Og David, han finder sig, det er åbenbart nødvendigt på et tidspunkt, at ja, altså skifte alliance til, det er lidt som at gå over til tyskerne under 2. verdenskrig på en eller anden måde. Og da der så kommer det store slag, som slutter første Samuels bog, det skal siges, at første og anden Samuels bog er en stor bog i det jødiske, i den jødiske bibel, men i den kristne bibel bliver det delt op i to bøger. Men det, der afslutter den første Samuels bog, er det her store slag, hvor Saul kommer til at dø, hvor de forstår, at nu går det virkelig, virkelig galt. Der sker der det meget belejlige for David, som ellers er klar til at kæmpe mod jøderne, altså mod hans eget folk, for sine nye venner her. Han bliver sendt væk, fordi at de mener ikke, de kan stole på ham, hvilket ikke rigtig giver nogen mening overhovedet. Og der har vi ligesom en ret vild scene, som er Sauls sidste transformation. Han ender med at falde på sit eget svær, som man siger. Hellere end at møde fjenden i krig.
Imens var filistrene gået til angreb på Israel. Israelitterne flygtede for filistrene, og mange lå dræbte på Gilboas bjerg. Filistrene trængte ind på Saul og hans sønner, og de dræbte Sauls sønner, Jonatan, Abinadab og Malkishua. Saul var nu hårdt presset i kampen, og da nogle bueskytter opdagede ham, blev han dødsens angst for dem. Han sagde til sin våbendrager, træk dit svær og hug mig ned, så ikke disse uomskårne skal komme og hugge mig ned og mishandle mig. Men hans våbendrager ville ikke, for han turde ikke. Så greb Saul selv sværet og styrtede sig i det. Da våbendrageren så, at Saul var død, styrtede også han sig i sit svær og døde sammen med ham. Den dag døde således både Saul, hans tre sønner og hans våbendrager, og desuden alle hans mænd. Da sang David denne dødsklage over Saul og hans søn, Jonatan. Han sagde, at judæerne skulle lære buesang. Den står i de retskaffnes bog. Din herlighed, Israel, ligger dræbt på dine høje. Ak, heltene er faldet. Fortæl det ikke i Gat. Forkynd det ikke i Ashkelons gader, at ikke filistrenes døtre skal glæde sig, de uomskårnes døtre juble. Gilboas bjerge måtte i hverken få duk eller regn, eller urdybs kildevæld, for der ligger heltenes skjolde tilsølet. Sauls skjold var ikke gnedet med olie.
I tiden efter Sauls død, så samles Sauls sidste søn med en erfaren hærleder fra det hus, Abner, og der udkæmpes sådan en krig med Davids folk. Og David vinder selvfølgelig, fordi han er for vild, og Abner skifter så side til David, og så bliver han også dræbt. Igen, uden at David er medvirkende til det, er en af Davids allierede. Så er der Saul, altså en søn tilbage, og han bliver dræbt af to af sine egne løjtnanter, der vil tjene David i stedet for. Og hvad gør David her? Han skiller dem ud og dræber dem i stedet. Og så er der kun en søn tilbage, altså et barnebarn af Saul. Ham får vi at vide i en ret vigtig bisætning, at han er krøbling.
Mm. Ja, han er lam på fødderne, var det ikke det?
Ja, og det betyder, at du ikke kan blive konge.
Hmm.
Det vil sige, hvis du kigger på det lidt Game of Thrones-agtigt, ja, så er Sauls hus nu fuldstændig udslettet, og sjovt nok har David ikke haft en finger med i spillet, men nogen af de her ting, Lauke, overhovedet ikke, slet ikke, hver eneste gang, der er sket det, at dem, der skulle stå i vejen for hans egen magt, fuldkommenhed, for at bruge et moderne ord i dansk politik, så er det simpelthen, han kiggede lige den anden vej, og han stod lige og fik en drink, og det var faktisk slet ikke ham, der ville det, og han har bare travlt med at skrive sange om det. Så det vil sige, det er det, der er sket. Derefter så giver David en masse penge til de overlevende jødiske stammer, for at ære ham i hans død, og så bliver han sjovt nok udnævnt af folket. Så det, vi har her, hvis vi nu kigger på det en lille smule kynisk, er en ret utrolig fortælling om, hvordan man indtager en trone, uden overhovedet at få sine hænder blodige på noget som helst tidspunkt. Det har virkelig de her shakespearske eller mytologiske implikationer, og det handler om arv og om ansvar og om mennesker, der egentlig ikke er store nok sjæleligt til at indtage de roller, de får i livet. Altså, det er jo faktisk det, der er et stort tema i det. Her helt konkret ved, at Gud kræver noget af dem, de ikke kan levere. Men det kan man sagtens oversætte til, at vi mennesker simpelthen nogle gange står over for nogle ting, vi faktisk ikke kan magte. Men det, der jo er lidt sjovt ved det, det er, at... Og det er noget, man som bibelhistorikere, kan man sige, har gjort meget ud af. Det er, at der er den her tråd gennem hele historien om Davids mangel på skyld. Den bliver næsten komisk til sidst. Altså, han er jo villig til at dræbe til højre og venstre, og han, når han bliver bedt om at udslette nogen, så udsletter han dem. Men sjovt nok står han hele tiden lige og siger, ej, dræb de ham, som ville tage tronen fra mig? Ej, det skulle I ikke have gjort. Og man taler om i sådan bibelstudier, at den er så defensiv, teksten. Altså, den er så forsvarende, at det simpelthen bliver for tydeligt. Altså, hvad er det i virkeligheden, der er sket her? Ellers havde man vel ikke behov for at forsvare ham så meget. Så det, vi jo har indtrykket af, det er egentlig sådan en ret hensynsløs og koldblodig sådan guerilla-soldat, altså det er David, vi taler om her, der vandrer rundt med sin lille flok af vildt ideologiske soldater. Han vil giftes med Sauls datter, meget, meget diplomatisk, og det første, han gør efter Saul er død, sjovt nok, det er, at han insisterer på, at det ægteskab, han ikke fik, det vil han have. Og så sender han simpelthen en besked ud til ham, der nu er gift med hende, og siger, hun skal bare hen til mig med det samme. Og der er sådan en lille detalje om, hvordan at ham, der så har været gift med Sauls datter i mellemtiden, han går efter hende hele vejen og græder. Det er det eneste indblik, vi får i altså et kæmpe drama jo. Altså, der er David fuldstændig koldblodig der. Så man kan sige, det er en historie, der virkelig gør meget ud af at glatte ud, og kommer med sådan et meget, altså nærmest helt skørt positivt billede af David, blandet med sådan nogle voldsomt realistiske fortællinger om krig og død. Så det er sådan, altså der er den her utrolige situation lige efter, at Sauls krigsfører Abner, han er skiftet over til David, men alligevel bliver dræbt, hvilket er sådan ret klassisk krigselement, at man ikke mener, man har kunnet stole på ham. Men David, han vasker hænderne, så siger han til alle sine folk, I skal flænge jeres klæder, klæde jer i sæk og holde ligeklage over Abner. Selv gik kong David bag ved borgen. Så begravede de Abner i Hebron, og kongen, altså David, brast i gråd ved Abners grav, og alle græd med. Og kongen sang dødsklag over Abner. Vi snakker altså om ham, han har kæmpet med hele vejen igennem, ikke? Og så siger David, at Abner skulle dø, som tåben dør. Dine hænder var ikke bundet. Dine fødder ikke lagt i lænker. Altså, jeg holdt dig ikke fanget. Du faldt, som man falder, for voldsmænd. Og så kommer den her ret forrygende historie, fordi han vil ikke spise David, og han sørger så meget om og over ham. Og så står der, Det mærkede de så alle, og de syntes godt om det. Alt, hvad kongen gjorde, syntes alle godt om. Den dag forstod de jo alle, også hele Israel, at kongen intet havde at gøre med drabet på Abner, Ners søn. Og kongen sagde til sine mænd, I forstår vel, at det er en høvding og stormand i Israel, der er faldet i dag. Men jeg er endnu for svag. Skønt, jeg er salvet til konge. Og disse mænd, Zeruias sønner, er for mig stærke. Herren skal gengælde ugerningsmanden det onde, han har gjort. Det lyder nærmest som et sådan en mea culpa, skyggespil det her. At denne her David, vi har lært at kende, som er en snarrådig, koldblodig, voldsom kriger, han står og maler et billede af, hvor forfærdeligt det er, at en af hans arvefjender er død. Ikke? Altså, det minder om sådan noget Godfather. Du ved,
ja.
Det er så forfærdeligt.
Ja, for der kan de godt stå og beklage sig.
Prøv, ja, det er så forfærdeligt, at denne her... Jeg blev nødt til at dræbe ham. Jamen, det var din nevø. Ja, det er forfærdeligt, du ved. Men mine hænder var styret. Hvad kunne jeg gøre? Du ved, altså, der er sådan en virkelig voldsom kynisme i at stå og vaske sine hænder på den måde. Sådan man læser det i dag er, okay, hvem end David har været, hvis han har været en historisk karakter, så kan vi måske næsten læse bag om dramaet og finde ud af, at der har været et andet billede.
Ja, og det er måske ret interessant at dykke ned i, fordi altså her, hvor jeg ligesom er nået til i David-fortællingen, har jeg faktisk stadig svært at se, hvorfor han er så vigtig. Fordi ja, han ender med at blive konge over Israel, men altså, hvad med David som person? Altså, skal han være et ideal? Er det noget, man skal leve op til? Eller er det bare, at han er et symbol på det største Israel har været, sådan rent geografisk? Nu nævnte du Harald Blåtand i starten, altså den der med, at det her, det var storhedstiden. Hvorfor er det egentlig, at han er så vigtig?
Det er jo vitterligt interessant, og fortællingen er jo, at det er fordi, at han er den store israelske konge, der var, dengang Israel var et ægte rige. Og det kan vi jo så prøve at dykke lidt ned i. Davids tid som konge burde ifølge de kilder, vi har, og ifølge den måde, det bliver, altså det vi kan datere, hvor Bibelen refererer til noget, vi så kan have set i egyptiske tekster, om deres udenrigspolitik eller i andres landes ligesom optegnelser, så kan vi datere den til cirka 1000 år før Kristi fødsel. Altså det vil sige 400-500 år før Samuelsbogen bliver skrevet ned. Og hans søns, Salomons rige, varer nogle årtier, før det hele falder sammen igen. Så det er ligesom sådan en kort periode med et stort rige. Og riget skulle efter sigende have strukket sig fra altså helt fra Babylonien til Egypten. Og hvis man kigger på et kort, så er det ligesom op fra Tigris og Eufrat, de to store floder, som udgjorde det mesopotamiske rige, og helt ned til Egypten i Nordafrika. Og det er et kæmpe rige. Og det passer historisk set med en periode, hvor de to store riger, altså Babylonien og Egypten, samt de andre lokale stormagter, som var assyrerne og hittitterne og nogle andre, alle sammen trak sig sammen på grund af interne stridigheder. Så det vil sige, at rent historisk mener man i dag, at opblomstringen af det her israelske rige, hvad end det har været, kan være en afspejling af, at der pludselig var plads til det. Her var et område, der var befolket af mange forskellige semitiske folk, mange høvdinger og stammer og klanledere, og konstant angrebet og plyndret af de her to store riger, der lå på hver side af dem. Og da de omkringliggende riger så gik lidt i sig selv i den her tid, så kunne det have gjort det muligt for indbyggerne at bekæmpe hinanden, men det betyder også at samle sig og fordele landet mellem sig. Så det er sådan ligesom den historiske forklaring. Vi mangler dog sådan rent arkeologisk nogle virkelig gode, reelle eksempler på arkitektur, der vidner om et sådan rigtigt storrige. Vi har nogle flerledede porte og noget mur og sådan noget der, men det er ligesom også det. Det kan du så prøve at sidestille med de andre storriger, vi har fra det her tidspunkt, hvor vi har masser af arkeologi. I lang tid mente man, altså man kan sige, arkeologien, skal man huske, startede som et forsøg på at bevise Bibelen. Det er simpelthen det, arkeologien, som den startede, var.
Ja.
Man tog til Egypten, og det, man var ude efter, det var at finde bevis på, at jøderne havde været der. Man tog til Israel for at finde ud af, hvor Jesus var blevet korsfæstet, hvor David havde haft sit tempel. Det er ligesom den trend, der var i hvad hedder det, det 18. århundrede og det 19. århundrede, det var, at nu skulle man simpelthen ned og genopdage alle de historier, fordi man stadig gik ud fra, at Bibelen var et historisk dokument, og det var også det vigtigste dokument i vores historie, osv. 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 Så det gik man ligesom i gang med, og der var hele den her søgen efter David og det israelske storrige blev ligesom skuffende og mere og mere skuffende undervejs, og på et tidspunkt kom der sådan en, kommer vi også ind på, om det overhovedet havde eksisteret. Så i 1994, så fandt man et stykke sten med noget tekst på, der refererer til Davids hus. Og Davids hus, det vil så sige hans monarki, hans kongefamilie. Du ved, ligesom af Haralds æt eller et eller andet. Og man mener det fra cirka 800 før Kristi fødsel, det vil sige 200 år efter de her begivenheder. Og det er sådan cirka, Lauke, det vi har. Der er ikke nogen...
Det er ret
sent, man finder det, men det har ændret det hele, fordi hvis nogen skulle skrive ned på en sten og skulle referere til Davids hus 200 år efter, han har levet, så tyder det på et eller andet. Der er ingen optegnelser, der taler om David i de andre imperiers tekster. Der er ingen, der taler om at skulle handle med, eller kæmpe med, eller forholde sig til et israelsk monarki, eller storrige. Så der er ligesom to læsninger. Der er den maksimalistiske læsning, den er gået helt op til moderne Israel, hvor, altså, og det er på den måde, at da det moderne Israel blev grundlagt her efter 2. verdenskrig, så var det med referencer til David, kong David, og til Jerusalem som Davids by, og det var ligesom sådan en genoprettelse af det her reelle rige. Så der er sådan en maksimalistisk læsning, som der er mange, der ligger til, specielt bibeltro jøder og bibeltro kristne, som er, at det er den rigtige historie, at du ikke kan forstå Israel uden at forstå det her. Og så er der også den minimalistiske læsning, som siger det modsatte. At vi praktisk talt ingenting ved. Vi ved faktisk ikke engang, om David er en virkelig karakter. Der er så lidt beviser, at vi må gå ud fra, at han ikke fandtes. Og der kan man sige, at middelvejen er nok noget i retning af, at den her sten for eksempel viser os, at han fandtes, og der var en eller anden form for styre, man refererede til, men at vi så til gengæld ikke ved, om nogle af de her bibelske historier er sande. Og der, her kommer vi ind på noget interessant, Lauke, tilbage til det her med det plottet, der prøver at fortælle, at David i virkeligheden var god nok. Det, at man havde brug for at dække over så meget, det er jo et af de her smukke bibelske paradokser, vi har kommet ind på før, det er nok det bedste bevis for, at det bygger på en ægte karakter. Altså, når der kommer mærkelige tekststeder med, som ikke hjælper plottet, så er det nok, fordi det gemmer på et eller andet. Hvis der ikke var noget at skjule, altså hvis der ikke var nogen David, man skulle sminke på, hvorfor gør man det så? Så kunne man jo have skrevet det her drama, som man ville.
Men dem vil jeg faktisk godt købe, at det, det gør ham til en virkelig karakter, men det gør måske også, at han har været et virkelig menneske, at jeg har svært ved at finde ud af, hvorfor han faktisk er så meget bedre end Saul. Ikke?
Jo.
Altså, hvorfor er han så perfekt, når han åbenlyst ikke er det her?
Ja, og der kommer vi ind på, igen tilbage til dit andet spørgsmål, hvorfor er han så vigtig? Det her er både en historie om David, men det er i høj grad, som man kan se i den her selvforståelse for det jødiske folk og for Israel, en historie om, hvorfor en konge? Why a king? Du ved, hvorfor skal vi overhovedet have det her rige? Og siden det er det, vi går rundt og drømmer os tilbage til, specielt i en senere tid, hvor der ikke har været noget som helst, og hvor at jøderne er spredt for alle vinden og forfulgt, og det er de blevet ved med at blive i 2.000 år, eller 3.000 år efter det her, så bliver historien om, at der var et rige, der var en gang, hvor det løfte, som Abraham fik, som Moses fik, at det rent faktisk blev indfriet, det bliver en ret vigtig del af fortællingen. Hvis du tager David ud af lignelsen, så har Gud aldrig nogensinde, du ved, givet dem det, som han har lovet dem, kan man sige. Og med David bliver det lidt ligesom en fortælling, lidt ligesom du har i mange store dramaer, inklusive alt fra Lord of the Rings til alt muligt andet. Den der om, det var engang, det var faktisk, det lykkedes, og det bliver sådan en grundhistorie. Og det er David ikke bare symbolet på, det er han læmeliggørelsen af. Og derfor bliver han utrolig vigtig.
Ja, så vi befinder os i mørke tider, men det er også defineret ud fra, at de har været gode engang.
Ja, ikke bare, vi har været gode engang, men det giver faktisk mening at blive ved med at håbe, fordi der var jo... Altså, det er jo derfor, og nu kommer vi til, hvorfor han er så vigtig for de kristne. Det er derfor, at når man taler om, at der skal komme en frelser, som er det, de bliver mere og mere opsat af, specielt i de sidste 200 år og før Kristi fødsel, så hedder han David. Han hedder Davids efterfølger. Ja. Han hedder Messias. Det betyder bare kongen. Altså, hvad er det, de gør med både Saul og David? Det er, at de smider... Du ved, de salver dem med olie. De er,
kaster olie på dem.
Det er, de er den salvede. Det vil sige, når man siger, der skal komme en ny salved, så betyder der skal komme en ny David. Og det er også derfor, at forventningen for de her jøder er, at der skal komme en ny konge og samle dem. Og det er en af grundene til det problematiske i Jesusfiguren senere er, han kommer ikke med noget svært. Han siger, vend den anden kind til. Kan du pludselig se, hvor voldsomt det er? Når de siger, ej, vi har brug for den her nye David. Måske er det ham her. Så siger han, hvad skal vi gøre med de her romere? Så siger han, giv Cæsar, hvad Cæsars er. Vend den anden kind til. Elsk din fjende.
Det er også...
Og så er de sådan et...
Det må være vildt irriterende.
Vildt irriterende. Ja. Det giver ingen mening. Og det er en af grundstenene til, hvorfor at højst sandsynligt, at Jesus bliver... Og de her forfølgere af ham bliver, ikke kan blive ved med at være en del af jødedommen, som de er i starten. Derudover er det også derfor, at Paulus tager det her begreb Kristus og omformer det fra at være ideen om en konge til at være det her Kristus-begreb, der pludselig, ja, det kan ikke rigtig sammenlignes med noget, for det bliver sin helt egen ting. Altså Jesus Kristus eller Messias kommer til for de kristne at betyde noget helt andet. Og det er sådan, hvis du spørger, om det stadig betyder noget i dag, meget rettroende jøder, de beder stadig i dag tre gange om dagen mod Jerusalem, for at der skal komme en ny David, en ny Messias, en ny frelser. Den her frelsertanke, den bliver så konkret, at hver eneste gang, man refererer til fordums storhed, så er det David, man refererer til, kan man sige. Ikke?
Bare lige sådan at ridse op, fordi nu har vi jo sagt, at man kan ikke sige David uden at sige Saul, i hvert fald til at starte med, i hvert fald det, jeg har læst af det. Altså, lad os lige vibe dem på vægtskålene, fordi, altså, hvad gør David egentlig bedre end Saul? Altså, hvorfor er det, at det er ham, der ligesom skal være det? Jeg mangler stadig det der argument på, at han skal være den store.
Men det er fordi, din vinkel er, den kommer fra det forkerte sted. Du siger, hvad er det, han gør? Men pointen er, du skal læse det etiologisk, altså det er en tilbageforklaring. Forskellen er, den ene er udvalgt af Gud, den anden er ikke udvalgt af Gud. Og det har vi før været inde på, det gør hele forskellen. Så har man senere haft de her problemer med, jamen han opfører sig virkelig voldsomt og dræber alle de her mennesker. Og der har man set ud til, formuleret den på en måde, så David bliver mere ren og bliver mere moralsk, men det hænger simpelthen ikke sammen med den karakter, vi ser. Men man kan forestille sig, at man har stået og skulle netop forsvare en karakter, eller forklare en karakter, som alt andet lige har så vigtig en rolle. Og så er det, at vi får det her blik på ham på den her måde. For jeg kan sagtens se, hvad du mener, at Sauls handlinger, han går også ud og leder alle mulige slag. Han går også ud og besejrer alle mulige. Nogle gange går det godt for det meste, og nogle gange går det dårligt. Og det gør David jo også. Forskellen er, hvem er det, der endte med at samle? Fordi at Saul, han samler nordstammerne, men David, han samler hele det, de på det her tidspunkt kalder Israel. Og så er der en anden vigtig detalje, som vi slet ikke er kommet ind på. Et af de mange subplots i den her fortælling, at det er om pagtens ark. Vi skal huske, at pagtens ark er denne her kasse, eller kiste, eller beholder, hvor i der er nogle hellige ting, blandt andet stykkerne fra Moses stentavler, og som i denne her nye jødedom bliver der, hvor Guds ånd, Guds herlighed, som vi var inde på i Ezekiel, der, hvor Guds herlighed har bo. Og det, der sker, det er, at Salomon senere, altså fordi vi er jo kun lige gået i gang med historien om David, vi kommer til at vende kraftigt tilbage, men David indtager Jerusalem, den bliver kaldt Davids by, hans søn Salomon bygger templet, hvor pagtens ark skal stå. Det er sådan grundlæggelsen af en eller anden form for lokalitet og forankring for det jødiske folk. Så det er sådan også et subplot, vi læser blandt andet om, hvordan pagtens ark bliver stjålet, de får den tilbage, du ved, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er lidt en, kan man sige, om ikke en symbol, der er forklaring det, men det er sådan en essentialisering af, hvad det er, der er så vigtigt her. at David er ham, der gør det muligt at få et centrum for det her folk, og giver dem et hjem på en eller anden måde, som et samlet folk. Men man kan sige, alt det kommer vi jo tilbage til, Lauke. fordi nu har vi ligesom hørt historien om, hvor god David er, og set hans rejse mod toppen. Da vi mødte ham først, der var han en hyrdedreng, og nu er han altså konge for hele Molchausen, uden nogen modstandere, sjovt nok, for de alle sammen døde på forskellige uheldige måder, og alle elsker ham, det er helt klart. Men hvad gør sådan en som ham, når han så er konge? Så kunne man jo håbe, at nu vil han begynde et roligt rige, hvor han herskede fornuftigt. Men der får vi altså virkelig en fantastisk karakter, som vi skal dykke ned i næste program. Og en karakter, som altså i de kristne rige, og da det romerske imperium bliver kristent, og vi begynder at have kristne konger, så er det David, man refererer til hele tiden, hele vejen op i middelalderen, fra Charlemagne og hele muligheden. Det er kong David, der ligesom bliver forbilledet. Så det her er virkelig en karakter, der ender med at have en uendelig indflydelse. Og ikke bare det, heldigvis for os to, der så skal sidde og læse det, er det også bare virkelig en forrygende litterær karakter.
Jesus genfortolkede ideen om Guds rige. Han genfortolkede faktisk jødedommen i så stor en grad, at det førte til en helt ny religion. Kristendommen blev til som et oprør mod det bestående. Bibelen Let Fortalt undersøger næste gang, hvordan det kristne oprør stadig sidder i os og vores kultur. Bibelen Let Fortalt er tilrettelagt af Christian Let og Lauke Hendriksen og klippet af Nina Vadsholt. Redaktør er Hanne Bus Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.